aktuelnosti. Aktuelnosti. 17 časova i 2 minuta, poštovani slušaoci, u emisiji Aktuelnosti donosimo najzanimljivije detalje iz aktuelnog časa sa današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Prvi za postavljanje pitanja se prijavi uvaženi narodni poslanik Dragan Galić.
Postavljam poslaničko pitanje Ministarstvu za upravu i lokalnu samoupravu vezano za opštinu Rudo, načelnika gospodina Ratu Rajaka, čiji smo opoziv imali prošle godine. Protiv opoziva glasalo je 55% građana izašlih, a za opoziv 45%. Postavljam poslaničko pitanje u skladu sa članom 152. Tačka stav 1. Narodna skupština može na prijedlog vlade da raspusti skupštinu iz jednog od sljedećih razloga. Pa po tačkom 4. Nakon sprovedenog postupka opoziva gradonačelnik, odnosno načelnik opštine, ne bude opozvan. Imali ste, evo gotovo mjesec i nešto dana, vidimo da je redovna sjednica Narodne skupštine, nemamo ovog prijedloga što se tiče raspuštanja skupštine u Rudom, pa molim pojašnjenje po ovom pitanju.
Hvala gospodine Galić. Riječ ima uvaženi ministar Lele Rešić, izvolite.
Hvala lijepo predsjedniče. Dakle, kao što znate ili ste mogli pročitati, u zakonu je ta procedura vrlo detaljno urađena. Opoziv načelnika se dogodio, međutim zakonom predviđena procedura nalaže da prije svega komisija koja je provodila, dakle, referendum, dostavi izvještaj, da skupština opštine usvoji taj izvještaj, nakon toga da ga uputi Republičkoj izbornoj komisiji koja treba da ga potvrdi i nakon toga nas službeno obavještava Republička izborna komisija o svim ovim činjenicama i nakon toga se utvrđuje inicijativa. Ovi svi elementi još uvijek nisu završeni iz tog razloga. Dakle, zakon nije ispoštovan i nismo mogli dostaviti. Mi još uvijek čekamo, dakle, da se svi ovi elementi dostave.
Gospodin Galić, izvolite.
Lijepo, ja se samo plašim ovdje jedne riječi koju sam pročitao, Narodna skupština može. Mislim da ovdje treba da piše mora i da vi ispred ministarstva trebate da dostavite inicijativu prema lokalnom skupštini, lokalnom parlamentu i načelniku da se dostave svi ovi podaci. Pouče nekim ranijim iskustvima, uvažena ministrice, podataka koji sam ja tražio, evo, bit ću slobodan da vam kažem da je načelnik još uvijek na službenom putu. Pa možda ne bi bilo loše da pored onog filma Otac na službenom putu napravimo jedan dobar načelnik na službenom putu. Provjeriti podatke. Hvala lijepo.
Uvaženi narodni poslanik Darko Banjac, izvolite.
Poštovani predsjedniče, potpredsjednici, kolegice i kolege narodni poslanici, uvaženi članovi vlade, predsjedniče vlade, pitanje ministrici prosvjete i kulture Republike Srpske. Znamo da je u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojeno idejno rješenje o izgradnji spomen područja Donja Gradina. Znamo koliko je to bitno, ne samo za Republiku Srpsku, nego i srpski narod. Ja bih rekao da je to od nacionalnog interesa. Interesuje me dokle je stigao taj projekat, s jedne strane, s druge strane, u kojoj fazi je izrada građevinskog izvedbenog projekta izgradnje spomen područja Donja Gradina.
Ministrica Trivić, izvolite.
Hvala vam, predsjedniče. Uvaženi poslaniče Banjac, Ministarstvo prosvjete i kulture upoznato je o svim radnjama i mjerama koje se rade upravo na provođenju projekta spomen područja Donja Gradina. Mi smo u saradnji sa, da kažem, upravom Donja Gradina imali sastanak zajedno i sa predstavnicima pravobranilaštva Republike Srpske, jer u toku je izrada potrebne dokumentacije, odnosno pripreme dokumentacije za raspisivanje tendera za glavni tehnički projekat. Ono što je jako važno u ovom momentu naglasiti jeste da i sama opština na kojoj se nalazi lokalitet i u skladu sa regulacionim planom treba definisati i pristupne putove, odnosno treba se uraditi eksproprijacija zemljišta. Dakle, sada smo u fazi da prvenstveno završimo te poslove da bismo pristupili raspisivanju tendera za glavni tehnički projekat izgradnje spomen područja Donja Gradina.
Hvala na odgovoru, ministrice. Što se tiče, regulacijni plan je usvojen, definisani su putevi, jedino još treba biti izvršena eksproprijacija zemljišta. Ja smatram da to treba ubrzati što je više moguće i mislim da u isto vrijeme se može raditi izrada građevinskog izvedbenog projekta kao i eksproprijacija zemljišta. Zato što je to jako bitno i znamo da pogotovo u kontekstu izjava pojedinih rukovodstva, političkog rukovodstva Republike Hrvatske i pojedini njihovi udruženja oko negiranja najvećeg genocida koji je ikada počinjen na teritoriji i području Balkana. Želim da podsjetim da je srpski narod drugi narod koji je stradao u Drugom svjetskom ratu po logorima i na području koncentracionog logora Jasenovac nalazio se jedini logor za djecu u Drugom svjetskom ratu.
Uvaženi narodni poslanik Davor Šešić, izvolite.
Hvala predsjedniče. Pitanje za ministra poljoprivrede. Dakle, u maju 2018. godine Banja Luku je zadesilo vremenska nepogoda, dakle nevrijeme koje je nanijelo veliku štetu poljoprivrednim gazdinstvima. Tada je obećano da će sva šteta koja je načinjena biti nadoknađena. Mislim da je samo nadoknađena za krovne konstrukcije. Obećano je da će biti u roku 3 mjeseca nadoknađena šteta i za sve usjeve koji su uništeni i plastenike. Do dana današnjeg to nije učinjeno. Govorim za područje Mišljenog, Hana, Verića i Potkozarja, pa se postavlja pitanje kada će to biti završeno.
Zahvaljujem narodnom poslaniku gospodinu Šešiću. Tačno je da smo imali veliko nevrijeme, mislim da je bio 21. jun, kada je naše stanovništvo, u stvari, kada su ljudi imali velike štete i na objektima, automobilima, ali naravno na poljoprivrednoj proizvodnji. Utvrđen je iznos tih šteta koji je bio negdje oko 16 miliona maraka samo na poljoprivrednim usjevima. Vlada nije našla sredstva da isplati u potpunosti te štete, ali moram da podsjetim na činjenicu da Ministarstvo poljoprivrede ima odvojena sredstva za osiguranje poljoprivrednih usjeva koja su prvi put ove godine potrošena na onom nivou koja su odobrena. Prema tome, mi smo u zadnjih 10 godina imali samo 2, po znacima navoda, normalne godine, 2 godine u kojima se proizvodnja odvijala na način da nije bilo šteta, da li od grada, mraza, poplava i tako dalje. Vlada naprosto ne može da u ovom kapacitetu koji imamo ispoštuje te zahtjeve, ali pozivamo proizvođače da osiguraju usjeve, jer mi sa 50% podržavamo polisu. Znači, ako je polisa osiguranja 1000 maraka i ako proizvođač izvrši osiguranje, mi 500 maraka vratimo na račun i u potpunosti poštujemo tu mjeru.
Dakle, postavlja se pitanje zašto ste obećavali ljudima ako ne možete to ispuniti? Ili je bilo bitno, pošto je izborna godina i predizborna kampanja, da se ljudi ušuškaju, da glasaju za vas, a onda da ih vučete sad za nos? I šta njima znači to što vi sad ne možete da obezbedite sredstva, ni vi kao ministarstvo, ni cjelokupna vlada? I od čega ljudi da zasiju sada sve to što siju ako ne imaju novca? Mislim da je to nekorektno i opet ću reći, dakle, vaša priča, a to je rekao i tadašnji predsjednik Republike Srpske, da će biti sve izmjereno u roku od 3 mjeseca, je bila samo klasična politička farsa u svrhu izbora.
Riječ ima uvaženi narodni poslanik Draško Stanivuković, izvolite.
Moje pitanje je postavljeno Ministarstvu unutrašnjih poslova. Na osnovu kog zakona, na osnovu kog člana i gdje je Ustav? Napominjem, pored mene je zakon koji je detaljno pročitan. Ustav, pored mene isto tako, i članci koji kažu da je trajno zabranjeno okupljanje građana na trgu. Bez obzira kako se zvalo, koliko poznajem zakona, dobro sam iščitao, ne postoji trajna kategorija zabrane. Ne postoji univerzalna zabrana koja je nekoj grupi, bez obzira kako se zvala, nešto trajno zabranjuje. Mene interesuje da li postoji takav jedan akt koji ste vi propisali, da li mogu da ga dobijem u pisanoj formi i da mi vi kažete i pokažete, na osnovu čega je Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo jednu takvu odluku. Koliko, napominjem, poznajem, zakon, ustav ne poznaju takvu kategoriju, a prema članu 30 građani imaju pravo na mirno okupljanje i javni protest.
Uvaženi ministar Dragan Lukač, izvolite.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče, dame i gospodo narodni poslanici. Tako rješenje nije doneseno i ne može ni da bude doneseno, jer zakon ne predviđa takvu mogućnost. Ministarstvo unutrašnjih poslova će u skladu sa zakonom zabraniti određeno okupljanje za koje je organizator podnio zahtjev. U ovom slučaju nije podnešen nikakav zahtjev da bi mogli da ga zabranimo. Znači, to je samo jedna špekulacija koja nema veze sa istinom. S druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova će u skladu sa zakonom zabraniti okupljanje koje nije prijavljeno u skladu sa zakonom i naročito ako to okupljanje dovodi do narušavanja javnog reda i mira. A vi, gospodine Stanivukoviću, najbolje znate to veče na koji način i u kom obliku u Luci, gdje su drugi građani bili onemogućeni da normalno žive, da normalno provode svoje aktivnosti. Čak su određeni ljudi bili ugroženi i fizički. Napravljena je serija prekršaja, krivičnih dijela koji će biti procesuirani, gdje je Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo određene aktivnosti i podnijelo izvještaje prema. Znači, nema nikakve trajne zabrane, to je jedna špekulacija koja ima. Ministarstvo unutrašnjih poslova zabranjuje samo Ako neko podnese zahtev i procenimo da takvo okupljanje može da dovede do narušavanja javnog reda i mira ili do opasnosti za druge građane. Ili u drugoj situaciji, kada se ljudi nelegalno okupljaju bez odobrenja, bez ikakvog zahtjeva za mirno okupljanje, u tom slučaju Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa zakonom zabranjuje takvo okupljanje i tome je sva suština.
Nažalost, fizički su bili ugroženi samo one koje je policija ugrozila tada. Građani sami od sebe nisu bili ugroženi, napominjem 300 dana niko nije bio ugrožen dok policija nije umješala svoje prste. To je broj 1. Broj 2. Očigledno zaboravili ste svoje izjave gdje kažete zabrana okupljanja u Banja Luci ostaje do daljnjeg. To se ovdje navodi u nezavisnim novinama vaša izjava. Ili lažu nezavisne novine, ili vi to niste izjavili, to vi demantujte, ali to je bilo napisano u medijima gdje vi kažete da ostaje zabrana do daljnjeg, iako niko nije prijavio skup. Pa su onda ljudi normalni iz tih zahtjeva shvatili ono što ste vi rekli, da nema pravo da se bilo ko okuplja. Napominjem, nereda je bilo onda kada se policija umiješala, a ne građani sami od sebe. Da vas isto napominim i prisjetim se da u tom trenutku od 25. decembra negdje do 9. januara nije bilo dozvoljeno da se par na trgu poljubi jer je bilo to sumljivo. Da vas napomenem da sam u 23 časa imao bukvalno zabranu da uđem u kafić i da hodam ja jedan, a kamoli više ljudi. Tada je bila ogromna količina represije.
Samo hvala.
Vi mene lijepo prekidate, ministar dali minuti 35, a mene minut pogleda minuta
do 14. Ministar ima do 2 minute, a vi imate 2 puta po 1 minut.
Hvala. Više, blagodarim.
Uvaženi narodni poslanik Miladin Stanić.
Hvala, gospodine predsjedniče. Moje pitanje je upućeno ministru saobraćaja, gospodinu Trniniću. Gospodine Trniniću, klub poslanika SDS-a traži da nam dostavite ugovor o izgradnji autoputa Banja Luka Prijedor. Zašto? Zato što smo sigurno dok ste vi tamo ministar da će taj ugovor postojati. Ako slučajno dođe neko socijalista, nestaće ugovor. Molim vas dok ste ministar da nam dostavite taj ugovor. Ugovor govori o jednom zlodjelu vlasti Republike Srpske prema građanima Republike Srpske. Izgrađujemo najskuplje autoputeve. Ako vi mislite da je dobro, demantujte, a mi smo gotovo sigurni, vjerujući prije svega kumu predsjednika vlade Rajku Dukiću, da je to kriminal. I hoćemo da preračunamo koji je nivo tog kriminala i koliko ste oštetili sa tim ugovorom građana Republike Srpske. Ponavljam još jednom, dostavite nam ugovor, nećemo se okanti vas i ugovora dok god to nam ne dostavite u ruke. Molim vas da vas ne smenjuju dok nam ne dostavite ugovor, jer obično kad se mijenja ministar nestane ugovori da ne bi bilo takvih slučajeva.
Hvala gospodine Stanić. Uvaženi ministar Trnić, izvolite.
Vama je jasno da postoje određena pravila kod potpisivanja ugovora. Jedna od to je da bi se dostavilo, treba saglasnost obje strane. Mi trenutno nemamo saglasnost, tražili smo takvu saglasnost jer je bilo još zainteresovani kineske strane kompanije iz Shandonga da takav ugovor dostavljamo. Ja sam vama ponudio čak u razgovoru da dođete na lice mjesta i gotovo vam pokazao, ali teško je to, pošto je to par stotina strana, u svakom slučaju to razumijem. Svi naši infrastrukturni projekti su zapravo dio naših strateških dokumenata, kakav je prostorni plan, kakva je strategija transporta Republike Srpske, koja je u punom svom kapacitetu ujedno i strategija, okvirna strategija, dio okvirne strategije transporta Bosne i Hercegovine. Mi smo i taj projekat od Banja Luke do Prijedora upravo radili i razgovarali i planirali u skladu sa našim strateškim dokumentima i moje mišljenje, pošto ste pitali za moje mišljenje, da smo postigli izuzetan, povoljan i dobar ugovor u istoj oblasti. Prvi put radimo koncesioni ugovore, angažovani su stručnjaci iz te oblasti, čak i najbolja možda konsultantska kuća, ako makar u Evropi, ako nije šire. Bila je radna grupa sastavljena od Ministarstva financija, Ministarstva saobraćaja veza, autoputeva, Komisije za koncesije. Dva puta je vršena prezentacija na sjednicama vlada, 3,5 godine su trajali razgovori i pregovori i došlo je do zaključivanja ovog ugovora. Ja mislim da je to jedan povoljan i dobar ugovor, ali u svakom slučaju stojim na raspolaganju i za detalje koje ste vi spomenuli, razumijete da za kratak period ne bi mogao to sve odgovoriti.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Milan Stanić, izvolite.
Ali nešto ste motali kao kiša oko Kragujevca, ništa niste rekli o postavljenom pitanju. Nas zanima ugovor i cijena i ništa više. Nikakve strategije, nikakve konsultantske kuće. Za konsultantsku kuću, samo da ste uzeli predsjednika Skupštine, on je dovoljno. Toliko zna o putevima da vam niko nije trebao tu. Znači, to je priča koja liči na priču o prodaji Boske, o zabrani transparentnosti ugovora sa jedne strane. Za nas je to, posle vaše ovakve izjave, u najmanju ruku korupcija, a vrijeme će pokazati onima koji rastu, koji se rađaju, da je to potpuni kriminal, da je to suludo što je urađeno i da ne mogu građani Republike Srpske plaćati sve vaše zloupotrebe, sve vaša petljanja sa koje kakvim investitorima, i ima tu još vezanih stvari o kojima ćemo naknadno razgovarati. Očekujem da dostavite ugovor ako držite do toga da ste ministar, da volite Republiku Srpsku i da ste odgovorni.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Srđan Mazalica, izvolite.
Hvala, predsjedniče. Evo, pitanje postavljam ministru za visoko obrazovanje i naučno-tehnološki razvoj, gospodinu Srđanu Rajčeviću. Naime, ministre, ovo ministarstvo je formirano i odvojeno visoko obrazovanje od osnovnog i srednjeg, koji ima više jednu pedagošku komponentu, i visoko obrazovanje bi trebalo da se stavi više u funkciju naučno-tehnološkog razvoja, i činjenica je, što ne možemo opet govoriti za neke fundamentalne društvene nauke, ali postoji dosta fakulteta, institucija visokog obrazovanja koji mogu da se uključe u naučno-istraživački rad i da doprinesu i kroz razvoj privrede. Videli smo juče, bili ste na sastanku sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca, kakvi su rezultati tog sastanka i kako vi mislite u narednom periodu da doprinesete povezivanju visoko obrazovnih institucija i naših privrede i naših poslodavaca. Hvala.
Hvala. Uvaženi ministar Srđan Rajčević, izvolite.
Hvala, gospodine predsjedniče. Uvaženi poslaniče Mazalca, zahvaljujem se na pitanju. Tačno, juče smo održali prvi u nizu sastanaka vezano za ovo pitanje, odnosno za pitanje sinergije između naučno-istraživačke zajednice i privrede u Republici Srpskoj. Naravno, bit će takvih sastanaka još. I zajedno smo došli do saglasnosti, dakle, da je potrebno ići u tom pravcu, da naučno-istraživačka zajednica u Republici Srpskoj daje svoj puni ekonomski potencijal, prije svega kroz formiranje naučno-istraživačkih centara koji će biti, tako da kažem, sektorski, odnosno pri fakultetima u Republici Srpskoj. Predstavnici Unije udruženja poslodavaca su iskazali svoju potrebu za jednim ovakvim modelom i mi u 2019. godini planiramo da kroz nove zakonske propise, prije svega kroz zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti, formiramo fond za nauku i inovacije u okviru kojeg će, dakle, koji će služiti kao jedna krovna institucija u okviru koji će se davati naputci za formiranje ovih naučno-istraživačkih centara. Kroz rad tih naučno-istraživačkih centara mi planiramo da na određen način spojimo naše naučnike koji imaju određene inovacije, određene inovativne ideje, a na drugu stranu da poslovna zajednica uvidi njihov potencijal i u skladu sa tim da koristi te inovacije u svrhu ekonomskog razvoja Republike Srpske. Ubeđen sam da je to dobar model, zato imamo saglasnost ove organizacije sa kojima je juče razgovarano, a nadam se da će biti saglasnost, znači, i kod ostalih partnera u ovom postupovanju.
Hvala, predsjedniče. Hvala, ministre. Pa evo, ja vam dajem punu podršku na tim aktivnostima. Inače sam ja, kao i vi, iz svijeta egzaktnih nauka, i kad sam student bio sam u jednom institutu u Njemačkoj i posle sam obilazio neke klastere. Tu treba možda razraditi njemački model. Njemci imaju vrlo dobar sistem kako postiču ove naučno-istraživačke institucije visokog obrazovanja. Bio sam na institutu za opštu teoretsku elektrotehniku u Ilmenau, znači, gdje država Njemačka postiče taj institut, a taj institut radi razvoj za proizvođača, recimo, transformatora, i pravi softverske alate koje minimiziraju gubitke u gvožđu transformatora, i na taj način država u suštini pomaže privredu, ali kroz poticaj naučno-istraživačkog rada, gdje naučno-istraživački rad doprinosi tome da proizvodi koji proizvodi ta privreda budu konkurentni na tržištu, jer one moraju da ulaže u razvoj, a naučno-istraživačka zajednica i institucije visokog obrazovanja obavljaju tu funkciju. Hvala. Razvoja koju smo nekad imali u našim preduzećima.
Uvaženi narodni poslanik Milan Švraka, izvolite.
Moje pitanje je upućeno ministru zdravlja. Budući da znamo da je u fokusu ove vlade saniranje stanja u zdravstvu, imamo sad već jedan ozbiljan problem na početku. To je vezano za tender za lijekove koji je proveden u Fondu zdravstvenog osiguranja, gdje na prvu onu, na tender se prijavilo negdje za 70% lijekova kroz tender prošlo od onih koji su bili traženi, a sad od tih 70%, gotovo 70%, ne mogu se potpisati ugovori zbog žalbi, znači, drugih kuća, što za još izvjesno vrijeme produžava period kad će biti napravljeni ti ugovori za te lijekove. Ako vam kažem da i tok prošle godine, negdje od juna mjeseca pa evo sad do početka godine, nisu bili potpisani ugovori za sanitetski materijal i za rengen materijal, sad se nešto radi vezano za sanitetski materijal, onda znate kako je zdravstvenim ustanovama koje, ako ne nabave se lijekovi ovako kako ide preko fonda, to predstavlja značajan trošak, budući da se ti lijekovi nabavljaju po višestruko skupljim cijenama.
Hvala. Uvaženi ministar Alen Šeranić, izvolite.
Hvala predsjedniče. Ja sam već danas obavio razgovor po tom pitanju sa direktorom Fonda zdravstvenog osiguranja, sam jučer obaviješten o problema vezano za funkcionisanje zdravstvenih ustanova po pitanju nabavke lijekova i sanitetskog materijala i upravo sam dobio informacije vezano za organizaciju tendera, odnosno problema sa žalbama raznih dobavljača, pošto se po pojedinim lotovima javlja i po 10 dobavljača koji se onda žale na svaki od tih lotova. Tako da tu imamo sad jedan zastoj trenutno zbog isporuke, ali sam dobio uvjeravanje od direktora Fonda zdravstvenog osiguranja da će pojedini od tih lotova, maltene većina njih, već biti riješeni u toku ove sedmice. Ono što jeste pitanje jedno u koje ćemo se mi upustiti, ja sam već počeo razgovore s direktorima bolnica kroz ove obilaske bolnica koje već planiram i već sam odradio u mjesecu januaru, pa sad u mjesecu februaru, u mjesecu martu, to je pitanje centralizovanih nabavki i uopšte način na koji ćemo definisati šta od onoga je potrebno da se centralizovano nabavlja kroz Fond zdravstvenog osiguranja. Vi poznajete tu materiju, tako da znate da veća količina definitivno snižava cijenu, da se moramo odrediti za one materijale koji će biti ti, da snizimo cijenu maksimalno, a da omogućimo zdravstvenim ustanovama da normalno funkcionišu po pitanju sanitetskog materijala i po pitanju lijekova. Tako da, evo, kažem, u narednom periodu sa direktorom bolnica, dok ih sve još obiđem, obavim sve razgovore, ćemo definisati način rješavanja te problematike.
Gospodine ministre, vezano za vaš odgovor, ja moram samo da kažem da ovdje se stvarno nalaze esencijalni lijekovi koji nedostaju, upravo koji su pod ovim žalbama. Riječ je recimo o infuzijama, najobičnijim infuzijama, znači koje su svakodnevne, znači u upotrebi, ali isto tako i o anesteticima, mišićnim relaksacijama, znači nešto što stvarno onemogućava rad zdravstvenih ustanova. Naravno, višestruka pojeftinjenje lijekova na ovaj način opravdava centralnu nabavku. Međutim, očigledno je da zbog ovih procedura preko kojih idu tenderi, znači, neophodno je očigledno puno ranije započeti sa istima, da ne dolazimo u situaciju, evo, recimo kao što smo bili sa rengen filmovima i njihovim hemikalijama, sanitetskim materijalom, znači, što stvarno dodatni je trošak za sve zdravstvene.
Uvaženi narodni poslanik Duško Ivić, izvolite.
Pitanje ministru zdravlja. Gospodine ministre, postavljam pitanje u vezi banje Mlječanice. Vi dobro znate da je donošenjem novog pravilnika faktički onemogućeno slanje pacijenata u banju Mlječanicu. Došlo je do nekih promjena u članovima poslovnika, međutim, ni to nije baš ne ide u prilog banje Mlječanice. Vi znate da banja Mlječanica i njena tranšta je bila negdje oko 190.000. Za lične dohotke im je trebalo negdje oko 150-160.000, a oni su u decembru mjesecu dobili samo 30.000 maraka. Znači, ukoliko se sporni pravilnik ne suspenduje, prijeti i zatvaranje banje Mlječanice kao specijalne bolnice, što bi bila velika šteta za ovo područje. Rukovodstvo banje Mlječanice već počelo s otpuštanjem radnika koji su na određeno vrijeme. Molim vas odgovor na ovo pitanje.
Što se tiče pitanja banje Mlječanice, ja sam odmah na početku svog mandata bio obaviješten o izmjenama pravilnika vezano za pružanje zdravstvenih usluga u oblasti, znači, rehabilitacije, gdje su određene dvije dijagnoze na osnovu kojih su kolege u banji Mlječanici uspjevali da obezbijede određena sredstva u svom ugovoru, faktički revidirane kroz taj pravilnik. Znači, ne radi se samo o suspenziji pravilnika, nego se radi faktički o izmjeni odredbi koji se definišu ove dijagnoze koje omogućavaju rehabilitaciju pacijenata u bolnici u Mlječanici. Ja sam planirao da zajedno sa direktorom fonda, pošto je to pravilnik koji donosi Fond zdravstvenog osiguranja u smislu pružanja zdravstvene usluge građanima u Republici Srpskoj, zajedno sa direktorom bolnice Mlječanice napravimo jedan zajednički sastanak, s obzirom da sad slijedi potpisivanje ugovora za 2019. godinu i da u sklopu toga pokušamo da riješimo ovaj problem koji se nametno vezano za dobijanje sredstava za finansiranje zdravstvene usluge u bolnici u Mlječanici. Ja bih samo istakao da kroz aktivnosti koje ćemo imati sa bolnicom Mlječanica bi trebali da vidimo i ono što je ušlo u program, ako se ne varam, javnih investicija vezano za unapređenje i modernizaciju bolnice u Mlječanici kao takve. Mislim da bi to također bilo jedna tema vrlo važna za razgovor, kako bismo toj zdravstvenoj ustanovi omogućili da kroz modernizaciju neki način snizi troškove, a omogući da daje i dalje kvalitetnu uslugu svojim pacijentima.
Hvala, cijenjenom ministru, na ovako ohrabrujućem odgovoru. Kao što znamo, Banja Mlečnica je jedan kapacitet koji tek treba da se iskoristi i vlada mora malo više pažnje da obrati na taj kapacitet, jer to su kapaciteti kakvih u susjednim zemljama u regionu i svugdje u svijetu donose veliki profit svakoj društvenoj zajednici. Pa bih vas molio da, gospodine ministre, što prije reagujete kako ne bi došlo do posljedica koje kasnije ne bi mogli popraviti.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Slavko Gligorić, izvolite.
Hvala, predsjedniče Narodne skupštine, uvaženi predsjedniče Vlade Republike Srpske, poštovani ministri, uvažene kolege, narodni poslanici, uvaženi gosti. Ja ću postaviti pitanje uvaženom ministru saobraćaja i veza, gospodinu Trniću, vezano za restrukturiranje željeznica, u kojoj fazi je to urađeno i kakvi su efekti, odnosno da li to dalo pozitivan efekt s obzirom da se radi o sredstvima Svjetske banke.
Ministar Trnić, izvolite.
Vi znate da naše javno preduzeće Željeznice Republike Srpske je jedino koje je krenulo u proces restrukturiranja. Taj proces se odvija u tri pravca, u finansijskom restrukturiranju, organizacionom restrukturiranju, vlasničkom restrukturiranju. U svakom slučaju sastavni dio toga je i restrukturiranje radne snage. Svojevremeno je bilo veliki kritika na broj zaposlenih u željeznicama. U jednom momentu je to dostiglo 3600 i nešto. U momentu kada smo pravili presjek i počeli sa procesom restrukturiranja sa Svjetskom bankom 1. marta 2017. godine, na željeznicama je bilo oko 3097 zaposlenih. Do presjeka, do kraja prošle godine 18. smanjen je taj broj za 603, tako da trenutno na željeznici ima 2494 zaposlena. Hoću da naglasim da nijedan od radnika kojim je prestao radni odnos na željeznicama nije ostao nezbrinut, tako da željeznice imaju smanjen broj radnih snage, ne osjeća se u procesu apsolutno funkcionisanja željeznica. Moram da naglasim da su željeznice posle nekih desetak godina prvi put ispunile plan proizvodnje, čak ga nešto i prebacile. I to ide u dobrom pravcu. Znači, sredstva Svjetske banke, dvije rate su do sada isplaćene, 27,5 miliona i 9 miliona evra, su uglavnom iskorištene za rješavanje obaveza prema zaposlenima, za ostalih obaveza još od prije desetak godina, kao i za otpremnine radnicima koji su otišli u penziju ili na dobrovoljan zahtjev svoj su prekinuli sa radom. U svakom slučaju, nastavljamo dalje sa planom restrukturiranja. Trenutno je pod procedurama Svjetske banke raspisan.
Zahvaljujem se uvaženom ministru i ja sam ubijeđen da do 2021. godine da će se ovaj proces obaviti jako uspješno i zamolit ću ovdje i predsjednika Vlade, a ne sumnjam u njegove dobre namjere, s obzirom da dosta poznaje sistem saobraćaja, odnosno i željeznica, nadam se da ćemo u ovom procesu uraditi i na osposobljavanju domaćih operatora kako bi bili konkurentni na evropskom tržištu. Mislim da željeznice imaju perspektivu i ja vjerujem u dobru volju i vlade i ministra.
Uvaženi narodni poslanik Ilija Taminđija, izvolite.
Moje pitanje je ministru energetike. Poštovani ministre, prije desetak dana hidroelektrana Dabar objavila javni tender za finansiranje i izgradnju preostalih objekata u okviru kompleksa hidroelektrane Dabar. A također, prema mojim informacijama, u pripremi je tender za raspisivanje za hidroelektranu Bug Bijela. Obzirom da se radi o jako značajnim, možda u ovom momentu najznačajnijim projektima u Republici Srpskoj, volio bih da javnost, čini mi se, nije u ovom momentu dovoljno upoznata, volio bih da upoznate javnost malo šire i malo značajnije od navedenim činjenicama vezano za navedene projekte.
Teško je reći sve što je jako važno za ova dva projekta u dva minuta, ali ću naglasiti da je Vlada Republike Srpske snažno podržala i orijentisana je ka tome da se svi energetski projekti koji su ranije planirani intenziviraju u periodu ovog mandata vlade na način da se svi započeti radovi nastave, a oni koji nisu počnu. To uključuje i hidroelektranu Dabar, čiji su radovi već započeli, već prije nekoliko godina. I nedavno je vlada dala saglasnost na povećanje ukupne vrijednosti ovoga projekta na taj način stvarajući formalne preduslove da se dalje može ići na pronalaženje finansijskog partnera, odnosno partnera sa kojim će se dalje nastaviti realizovati ovaj projekat, odnosno ugovoriti sljedeća faza izgradnje novih objekata i na kraju mašinske i elektro- i hidromehaničke opreme. Jako je važno da je i Elektroprivreda sada također veoma mobilna na ovom pitanju i da je i novi menadžment isto tako odlučan da zajedno sa Vladom i ministarstvom radi na ovom pitanju da se ovaj projekat konkretno oko hidroelektrane Dabar ubrza i završi. A isto tako mi smo obavili sve pripreme da možemo konačno raspisati javni poziv za izbor financijskog, odnosno partnera sa kojim bi gradili hidroelektranu Bug Bijela. Vi znate da se one rade po modelu ključ u ruke i uvjereni smo da ćemo moći nakon provedenog postupka za koga se nadamo da neće biti u formalnom smislu osporavan, pa da uđemo na žalbeni postupak kakav inače često znamo da imamo u našoj zemlji, onda zablokiraju izuzetno važni projekti, da ćemo dobiti relevantne ponude koje će biti dovoljne da se odlučimo i da započnemo te aktivnosti. Mi smo nedavno na sjednici Mješovitog energetskog komiteta u Banja Luci potvrdili ovaj projekat zajedno sa Vladom Srbije, to su izgradnje još dvije hidroelektrane, Foča i Pamunci također u gornjem toku rijeke Drine.
Hvala gospodine ministre na pitanju. Mislim da javnost zaslužuje da bude upoznata detaljno o aktivnostima Elektroprivrede i Vlade Republike Srpske na ovim značajnim projektima. Ja ću reći da je samo u toku izgradnja tunela vrijednosti 112 miliona, da su radovi već u podmakloj fazi, teku planiranom dinamikom, da su hidroelektrane do sada u pripremne radove i na tunelu trošile oko 90 miliona i zarad onih zlih jezika i onih pojedinih političkih predstavnika koji lažu javnost u Hercegovini, mogu da kažem da u ovom momentu hidroelektrane na Trebišću su rezervisale oko 25 miliona još dodatno vlastitih sredstava, što znači da će oko nekih 115 miliona vlastitih sredstava biti uloženo u hidroelektranu Dabar. Drago mi je da pripreme teku planiranom dinamikom i držimo palčeve za uspješnu realizaciju tenderske procedure.
Riječ ima uvaženi narodni poslanik Nebojša Vukanović, izvolite.
Imam pitanje za ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača. Interesuje me, nisu saopštena imena, ko su sileđi u policiji koje su tukle, vidjeli smo svi na videosnimcima, nedužni narod, djecu i starice na trgu 30. i 31. decembra. Zbog čega se primjenjuje onako prekomjerna sila i otkud pravo policajcima da poslanike koji nisu prekršili, nisu počinili nikako krivično djelo, hapse i privode u policijsku stanicu? Smatram da se sila ne treba pokazivati na nejači, već na pravim kriminalcima koji su opljačkali i uništili ovu državu. Također me interesuje, gospodine Lukač, šta je milicija, policija Republike Srpske ili partijska milicija uradila da se otkrije ko su oni, kako ih je nazvao ministar Tegeltija, litvanski banditi koji su opljačkali birač i Aluminu, odnijeli par stotina miliona maraka? Ko je odgovoran za propast Farmalenda? Ko je odgovoran za propast dvije banke u kojima Republika Srpska izgubila stotine miliona maraka?
Uvaženi ministar Dragan Lukač, izvolite.
Svakako da nije moguće odgovoriti na sva ova pitanja koja gospodin Vukanović postavlja. Očito on to već godinama radi, jer ovo su neka pitanja prije više od 10 godina. To se tiče samih dešavanja na trgu Krajine. Kada pričate gospodin Vukanović o tome, onda morate argumentovano pričati. Mislim da nikom ovdje nije dozvoljeno da laže. Niko na trgu od policajaca nije tukao nikakvu djecu, niti je to istina. Postoje snimci o svemu tome, postoje i snimaka, o tome ovdje se ne priča, evo zašto to ne pomenete, ko to u kojoj državi ima pravo da tuče policajca na zemlji, da ga udara nogama. Mi smo tada mogli da pošaljemo svu silu tamo policije koja je bila tamo da polomi te nasilnike, ali nismo to uradili. Nismo htjeli ni tada da, čak kad je napad na policajca bio, znamo što znači svakoj državi napad na policajca i udaranje policajca, naročito na zemlji, da se desilo tu u Americi. Imali smo prilike da to gledamo. Taj policajac je mogao da izvodi pištolj i da puca po njima. I u Americi ne bi bio osuđen sigurno za to. Ali ni taj naš policajac to nije uradio, već je izdržao to i naši policajci nisu primijenili prekomjernu silu. Drugi dan smo pronašli sve te nasilnike koji su udarali policajce, priveli ih i u skladu sa zakonom će biti procesuirani. Svi će odgovarati za svoje učinjeno, i policajci, ali i narodni poslanici koji su bili uključeni tamo na način koji mislim da nije primjeren narodnom poslaniku, da se tako ni ponaša ni radi takve radnje. Ostalom, Ministarstvo unutrašnjih poslova je podnijelo izvještaje tužilaštvu. Tužilaštvo će dalje da odluči, da ocijeni sve dokaze i na osnovu snimaka i na osnovu svjedoka, sa lice mjesta i da podigne optužnice i protiv policajaca ako je neko od njih zaslužio i napravio nešto što nije u skladu sa zakonom.
I ja osuđujem svakog ko bilo koga tuče koristi nasilje, pa tako i ovom prilikom osuđujem ako je neko udario tu policajca. Međutim, ja sam lično objavio dva video snimka na kojima se vidi kako jedan policajac sa činovima, ja sam spomenuo njegovo ime, vi ste tvrdili da nije on, ali da ste otkrili ko je, krijete mu identitet, ali ne krijete identitet nekog dječaka kod me podmetnete jednu cigaretu marihuane, pa onda linčujete čitavu porodicu. Postoje video snimci na kojima se jasno vidi da policijski inspektor, zapravo policijski službenik sa činovima, udara na podu staricu. To je nedopustivo. Također se vidi kako policajci u civilu trče za jednim momkom, obaraju ga napot i onda ga tresu glavom odpod i udaraju. Vidjeli smo dosta tih svjedočenja koje bi bilo prekomjerna upotreba policije. Nedopustivo je da bilo ko u Republici Srpskoj tuče svoj narod. Puno je bandita, razbojnika, kriminalaca pravi koji su opljačkali državu i na njima se treba pokazivati sila.
Pitanje postavlja narodni poslanik, gospodin Zoran Vidić, izvolite.
Hvala predsjedavajuća. Ima jedno pitanje koje je upućeno predsjedniku vlade. U oktobru mjesecu 2018. godine desila se eksplozija.
Ovo nije sjednica na kojoj se postavljaju pitanja vlade, ako možete da preinačite pitanje. Ministru energetike, izvolite.
Dakle, u oktobru se desila eksplozija u rafineriji nafte u Brodu. Tom prilikom teško je oštećen jedan od najvažnijih pogona u rafineriji. Hrabrom racijom radnika i vatrogasaca spriječena je veća opasnost po građane opštine, veća ekološka katastrofa za širi region, kao i što je spašena sama rafinerija. Od tog perioda rafinerija je preradila samo jedan dio sirovine u primarnoj preradi koji je za rafineriju istina i neisplativ, a ne proizvodi se ni najvažniji derivati kao ni sirovina za rafineriju ulja u Modriči. Pitanje je kakva je sudbina ta dva privredna subjekta i sudbina radnika u narednom periodu, odnosno šta vlada može učiniti da pomogne tim procesima.
Ministar Đokić, izvolite.
Zahvaljujem na ovom pitanju. Želim reći da je naftna industrija Republike Srpske danas u vlasništvu privatne kompanije i da oni imaju isključivo diskreciono pravo da saopštavaju informacije o svojim poslovnim planovima, ali naravno oni su obavijestili vladu Republike Srpske o tome da se desila ova havarija o kojoj ste vi govorili i da će tokom 2019. godine raditi na remontu postrojenja kako bi ih osposobili, ali istovremeno su najavili da u ovoj godini neće biti primarne prerade na način da će se vršiti uvoz sirove nafte i oni će snabdijevanje svih svojih potrošača, odnosno svojih kupaca i u veleprodaju i u maloprodaju vršiti snabdijevajući se preko Gazproma, odnosno NIS-a iz Srbije, a naravno da oni ostaju pri tome da će obezbediti nešto malo u izmijenim uslovima rad rafinerije ulja u Modriči, a u nadi smo da će uspješno izvršiti remont postrojenja i da se možda i do kraja godine, ali vjerovatno u narednoj godini ponovo vrate u pogon. To je ono što je za sada najava koju daje ova kompanija, a za sve druge informacije mi bismo da morali ponovo od njih tražiti dodatne informacije, da li će ih dati ili ne, to je isključivo njihovo pravo. U tom smislu nemaju obavezu da nas obavještava istina. Oni su najavili da su uvijek i jesu uvijek bili spremni, mi smo prema njima uvijek bili krajnje korektni. Prema svakom zahtjevu smo se odgovorno kao vlada ponašali i uvjeren sam da smo zahvaljujući tom odnosu uspjeli da ovoj kompaniji i pomognemo da se u nimalo teškim uslovima održe na prostoru Bosne i Hercegovine, imajući u vidu da skoro polovina Bosne i Hercegovine ne želi da kupuje energente u rafineriji u Brodu, nego se vrši uvoz sa drugih područja, sa drugih tržišta, što značajno ugrožava radove rafinerije. Ona godišnje prerade negdje oko 930.000 tona. To je izuzetno mali kapacitet za kapacitete koje rafinerija ima i vi to sigurno znate. Da bi ona bila ekonomična, trebalo bi daleko veća prerada i bolje tržište.
Hvala. Izjašnjenje o odgovoru, gospodin Vidić, izvolite.
Svjestan sam činjenica koje ste naveli u svom odgovoru, međutim treba imati u vidu da obećanja koja su davana ranije ne prate vaš odgovor sada. Rafinerija je imala preko 1600 zaposlenih u momentu privatizacije i bilo je obećanje da će se zaposliti još ljudi. Niko nije postavljao pitanje uslova na tržištu. Tržišta su i druga otvorena. Derivacije mogu prodati na drugim tržištima, na Balkanu, na kraju krajeva član smo CEFTA. Danas rafinerija ima nešto ispod 1000 zaposlenih. Obzirom da pričamo ovdje u Narodnoj skupštini o demografskoj politici, ne moram da vam posebno napominjem kakav značaj rafinerija ima za Broda, naravno i za rafinerija ulja u Modriči i za Modriču. Zato vas molim, kad već imamo novca za skoro sve, dajte uradite što je do Vlade Republike Srpske da se pomogne tim privrednim subjektima da nastave sa radom, naravno da se povede računa i o uslovima rada za zaposlene.
Pitanje postavlja narodni poslanik gospođa Gordana Vidović, izvolite.
Ja sam pitanje htjela da postavim Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a radi se o uzurpacijama, nerešenim pitanjima uzurpacija. Mnogo puta je do sad raspravljano o ovoj temi i u ovoj Narodnoj skupštini 2015. postavljano pitanje u vezi sa rješavanjem problema uzurpacija. Tokom 2018. godine grupa građana opterećena tim problemom su takođe postavila pitanje Skupštine opštine, međutim do danas ništa nije rješeno. Radi se o velikoj površini u Republici Srpskoj, preko 22.500 hektara koje su obuhvaćene uzurpacijom. Od toga je na opštini Modriča jedan od najvećih broj opterećenosti ovim problemom. Građani su nezadovoljni i ovaj više decenijski...
Hvala na postavljenom pitanju. Odgovor će dati ministar Pašalić, izvolite.
Zahvaljujem gospođi Vidović, pa vi ste u pravu i imamo taj problem, međutim mi taj problem možemo riješiti sistemski jedino kroz ovaj zakon koji je u stvari i na dnevnom redu ovog zasedanja Narodne skupštine, a to je zakon o poljoprivrednom zemljištu, jer nijednim aktom u Republici Srpskoj mi od 1993. godine kada smo donijeli zakon da društvena svojina postaje državna svojina, nažalost nismo precizno rekli da je poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u stvari svojina Republike Srpske. Dok ne riješimo taj temelj, ne možemo dalje da efikasno rješavamo te probleme. Ja vas nisam najbolje razumio ove hektare koje ste pominjali. To je vjerovatno mislite na Republiku Srpsku. Nije to samo problem u Modriči, problem je u većini opština, ali verujte da samo donošenjem zakona o poljoprivrednom zemljištu ili zakona o stvarnim pravima, koji će vjerovatno doći u ovu Narodnu skupštinu u narednom periodu, mi možemo da riješimo ovaj problem. Hvala.
Zahvaljujem. Gospođa Vidović, izvolite.
Mislim da se ovaj problem mora rješavati prije nego što se donesu zakoni, jer 2015. je bilo kad se donese zakon o stvarnim pravima, pa kad bude stavljeno na uvid u katastarskim opštinama, kad se riješi taj problem. Međutim, do danas to nije riješeno. Mislim da ne smijemo čekati da se donesu zakoni koji će biti kvalitativni, da bi bilo dobro da sjedne se Skupština opštine kao zainteresovana strana i obavezna da to rješava, kao i Šumska uprava i ministarstvo, da bi mogli naći bar neko povoljno rješenje za ovaj problem.
Zahvaljujem. Pitanje postavlja narodni poslanik gospođa Dušica Šolaja. Izvolite.
Zahvaljujem, uvažena potpredsjednice, uvaženi ministri u Vladi Republike Srpske, kolege narodni poslanici. Moje pitanje je upućeno za ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, gospođu Srebrenku Golić, a tiče se jednog važnog i obimnog posla, legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Ono što mene zanima je koliko je zahtjeva podneseno od stupanja na snagu zakona o legalizaciji i koliko opština i gradova u Republici Srpskoj je donijelo odluku o subvenciji troškova legalizacije individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata. I da li imate barem neku okvirnu informaciju koliko je ostalo još onih koji su u statusu nelegalnog objekta, a nisu podnijeli zahtjev za legalizaciju?
Zahvaljujem, odgovor će dati ministrica Golić, izvolite.
Znam da je to pitanje koje tišti mnoge građane u Republici Srpskoj. Prema podacima koje je ministarstvo raspolagalo, oko 200.000 je bilo bespravno izgrađenih objekata. Znači, to su podaci koji su nama dostavile jedinice lokalne samouprave. Da li su nama jedinice dostavile prave podatke? To one znaju, da li su ili ne. Ovdje imamo mnogo predstavnika jedinica lokalne samouprave. Ja mislim da jedinice lokalne samouprave u potpunosti ne raspolažu tim podacima. Problem je još veći što sada i kad je zabranjena bespravna gradnja, što inspekcijski organi, odnosno urbanističko-građevinska inspekcija, ne djeluje više na terenu, a i opštinske građevinske inspekcije, jer u nekim opštinama mi dobijamo predstavke da se i dalje bespravno gradi i mi šaljemo, proslijedimo taj zahtjev podnosioca da izađu na lice mjesta i da zabrane takvu bespravnu gradnju. To je proces koji će još trajati, sigurno će trajati. To nije proces koji će trajati samo kod nas. Taj proces je daleko izraženiji, kažem, i u zemljama, odnosno republikama ex-Jugoslavije. To je problem koji kod nas je počeo egzistirati, kažem, najviše u ratnom i poratnom periodu, kada su bile velike migracije stanovništva i ljudi su gradili objekte. Međutim, veliki problem predstavljaju i određena zemljišta, odnosno placevi koji su građani koji su došli da žive u Republiku Srpskoj i dobijali od jedinica lokalne samouprave, pa čuvena odluka visokog predstavnika da se ne može dodijeliti zemljište bez nadoknade. Znači, to je problem koji jedinice lokalne samouprave moraju riješiti na bilo koji način. Niko nije rekao cijena tog zemljišta kolika mora biti.
Zahvaljujem uvaženoj ministrici. Ovo je vrlo složena tematika, tako da je bilo i nemoguće da se svi podaci iznesu u ovom kratkom vremenu. Poznata mi je i ova problematika, naravno, i kroz primjere iz grada iz kojeg ja dolazim, i ono što ću svakako zamoliti nadležno ministarstvo da bude naš sagovornik i partner u rješavanju jednog problema koji već godinama nismo u stanju da riješimo na području grada Zvornika. Radi se o legalizaciji na području mjesne zajednice Branjevo koja pripada gradu Zvorniku. To je jedno od najvećih izbjegličkih naselja u Republici Srpskoj, ako ne i u Bosni i Hercegovini. Tamo postoji između 700 i 800 stambenih jedinica i velika potreba, a i želja onih koji su vlasnici stambenih jedinica da to i mogu legalizovati. Zahvaljujem.
Zahvaljujem. Pitanje postavlja narodni poslanik gospođa Spomenka Stevanović. Izvolite.
Moje pitanje je dijelom upućeno ministru lokalne uprave i samouprave, a većim dijelom ministru rada i boračko-invalidske zaštite. Naime, imajući u vidu opredjeljenje vlade da će u ovom mandatu raditi što bolje, što efikasnije opredjeljenje, da će javni sektor funkcionisati što transparentnije, što racionalnije, a posebno opredjeljenje da će se vlada velikim dijelom baviti problemima običnih građana, u svetlu tih opredjeljenja, moje pitanje je da li se planira i da li se počela aktivnosti na uspostavi registra zaposlenih u javnom sektoru, registra socijalnih davanja i registra boraca?
Vi ste pitanje postavili na adresu dva ministra, odlučite se ko da da odgovor. Gospodin Milunović, izvolite.
Potpredsjednice, zahvaljujem se na pitanju uvaženoj poslanici Spomenki Stević. Svi ovi registri o kojima ste govorili, predviđeno je da se da se počne izrada ovih registara u toku ove godine kako bi imali pregled ukupne društvene situacije o kojoj govorim.
Zahvaljujem. Izjašnjenje o odgovoru. Gospođa Stevanović, izvolite.
Kratak bio, ali je ohrabrujući i pozitivan i zahvaljujem se na odgovoru. Evo, uz napomenu da se shvatri registra zaista jako bitna kako za funkcionisanje institucija Republike Srpske, tako i za ostvarivanje prava građana. Posebno, evo, navodim primjer registar socijalnih davanja. Poznata nam je činjenica da je, recimo, Bosna i Hercegovina među prvima u Evropi po količini izdvajanja na ime socijalne zaštite s jedne strane, a s druge strane socijalna politika, dobra socijalna politika ne znači samo količinu sredstava izdvojenih na ime socijalne zaštite, nego prije svega jasne kriterijume, zatim bolje ciljanje svih budžetskih davanja, što bi u konačnici jele dalo jednu bolju, pravedniju raspodjelu budžetskih sredstava za ove kategorije stanovništva. Hvala.
Zahvaljujem. Pitanje postavlja narodni poslanik gospodin Milan Tubin. Izvolite.
Možete. Dobar dan još jednom. Hvala. Pitanje glasi za Srebrenku Golić, gospođu. Radi se o Republičkoj upravi za geodetsko i imovinsko-pravne odnose u Prijedoru. Htio bih da vas pitam, da li je notarski ugovor validan dokument koji mora da zaprimi geodetska uprava ukoliko je notar to ovjerio, i da se taj predmet pregleda, da se taj predmet da obavještenje u roku 60 dana, da li je on u redu ili nije u redu. Da li onaj službenik tamo koji prima te zahtjeve ovlašten da odbije to samo zato što kaže da to politički ne odgovara u gradu Prijedoru, jer radi se o 4200 placeva. Ja ovdje imam dva predmeta koja su originalno ovjerena od notara, koji su provjereni svi papiri i naša uprava neće da da odgovor ljudima, čak ih i tjera sa šaltera. Molim.
Zahvaljujem. Odgovor će da da ministrica Golić. Izvolite. Možda i za Ministarstvo pravde.
Hvala lijepa. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nije u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje i građevinarstva. Ona je od 2008. godine samostalna republička upravna organizacija. Nekada je, znači, eksistirala u okviru Ministarstva pravde, a notarski ugovor, samo ću vam reći, znajući, to je to što je validan dokument, a vi dostavite to što imate, pa ćemo, jeste, Ministarstvo pravde na postupanje, tako da ćete dobiti pisani odgovor o konkretnom slučaju, da vidimo čemu se radi i vjerujte da ćemo intervenisati ukoliko nije urađeno onako kako zakon nalaže. Hvala.
Zahvaljujem ministrice. Izjašnjenje o odgovoru, gospodin Tubin, izvolite.
Dobro, zahvaljujem se, zadovoljan sam i predaću tako u pismenoj formi Ministarstvu pravde. Hvala.
Hvala. Poslaničko pitanje postavlja gospodin Denis Šulić, narodni poslanik, izvolite.
Hvala predsjedavajuća. Poslaničko pitanje ću postaviti gospodinu ministru Neđi Trniću. Gospodine ministre, interesuje me kada će biti i kada možemo očekivati završetak izgradnje pristupne ceste koja prolazi kroz selo Martinovac prema autoputu 9. januar. To je selo koje se nalazi na području opštine Srbac i spaja ovu opštinu sa autoputom 9. januar.
Zahvaljujem. Odgovor ćete da ministar Trninić. Izvolite.
Zahvaljujem se cijenjenom narodnom poslaniku Šubiću na postavljenom pitanju. Razumit će da nemam sada tačne podatke i dobit ćete odgovor u pisanoj formi, ako se slažete. Hvala.
Zahvaljujem. Izjašnjenje o odgovoru. Gospodin Šulić, izvolite.
Hvala ministre, ok, očekujem odgovor u pisanoj formi, samo želim da napomenem i vas i ljude da je to jako važno za opštinu Srbac, da je to pristupna cesta koja otvara priliku da opština Srbac bude konektovana na autoput 9. januar. Ta pristupna cesta također se nalazi u blizini privredne zone Crnjelovo, to je Crnaja, izvinjavam se, koja je jako važna za privredni razvoj opštine Srbac i nadam se da će biti završena u najskorijem periodu. Hvala.
Zahvaljujem. Poslaničko pitanje postavlja narodni poslanik gospođa Ranka Perić-Romić. Izvolite.
Zahvaljujem. Moje pitanje usmjereno je gospodinu ministru Milunoviću i odnosi se na invalide rada. Zanima me da li ste nešto u ministarstvu u posljednje vrijeme radili na izjednačavanju kategorije invalida rada sa ostalim invalidima i da li je eventualno nešto rađeno na kategorizaciji istih. Hvala.
Zahvaljujem. Odgovor će da da ministar Milunović. Izvolite.
Pitanje zaštite invalida rada uređeno je sa dva zakona i to Zakonom o radu i Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju. Ovi zakoni nisu predvidjeli kategorizaciju invalida rada i oni prepoznaju samo kategorije preostale radne snage i gubitak radne sposobnosti. Kada je u pitanju gubitak radne sposobnosti, radnici su zaštićeni na način mogućnosti prekvalifikacije, preraspodjele na drugo radno mjesto i visinom primanja koja su bila prije nastanka invalidnosti. Dakle, ovi zakoni ne poznaju kategorizaciju invalida rada. Hvala.
Evo samo da kažem da je vama vjerojatno poznato da je podnesena određena inicijativa da se nešto u tim zakonima izmijeni s obzirom da se osoba s invaliditetom smatra ona koja je stekla određenu invalidnost prije 18. godine i onda se postavlja zapravo pitanje kako ljudi koji su stekli invalidnost u toku radnog procesa nisu do sada uopšte kategorizovani i samim tim ne ostvaruju određena prava na novčanu nadoknadu. Ipak se tu radi o 63, nešto preko 63 hiljade ljudi i naravno da je logično da je to i veliki finansijski izdatak, ali to nikako ne umanjuje obavezu da se taj problem sistemski riješi, da i ti ljudi dakle dobiju mogućnost da ostvaruju određenu finansijsku nadoknadu.
Pitanje postavlja narodni poslanik, gospodin Branko Butulija, izvolite.
Moje pitanje je upućeno ministru saobraćaja. Putevi Republike Srpske su u septembru 2016. godine uoči samih izbora lokalnih počeli rekonstrukciju puta Trebinje-Ljubinje-Stolac i uporno su tvrdili da su sredstva obezbjeđena da se to završi. Neposredno odmah po prolasku izbora, završetku izbora, radovi su prekinuti. Samo je mala dionica negdje u Popovu nešto presvučena asfaltom i to do dana današnjega ništa nije urađeno. Ja sam i u prošlom mandatu ovdje postavljao to pitanje i usmeno i pismeno. Nikada nisam dobio odgovor. A moje pitanje je zašto je došlo do prekida radova kad su rekli da su sredstva obezbjeđena i kada će početi rekonstrukcija te dionice koja je u vrlo lošem stanju.
Odgovor ćete da ministar Trninić, izvolite.
Putevi, naše javno preduzeće, putevi koji gazduje magistralnim i regionalnim putevima, radi po donešenom i usvojenom planu od strane vlade. Doista zna se desiti da interventno iskoče iz tog plana. Ne mogu odgovoriti, ne znam šta je, ako ste postavili to pitanje, očekujte u pisanoj formi da ću sigurno na vrijeme odgovoriti, da vidimo šta je.
Hvala gospodinu ministru, eto, zamolio bih vas stvarno ako možete odgovoriti, jer u toku prošlog mandata za cijelo vrijeme, za jedno dvije godine, nisam dobio taj odgovor.
Poštovani slušalci, u proteklih nešto manje od sat vremena emitovali smo najzanimljivije detalje iz aktuelnog časa sa današnje sjednice.